Du lytter til P1.
I don't think that the 2020s are the 1930s yet, but I think they're much more like the 1930s than I would have expected maybe 10 years ago.
Ja, vi er kommet tættere på 1930'erne i dag end for 10 år siden. Sådan siger den verdensberømte britiske historieprofessor Niall Ferguson. I lighed med mellemkrigsårene 1919-1939 oplever vi i dag økonomisk ustabilitet, politisk polarisering, opbrud i den internationale orden, autoritære lederskikkelser og yderligtgående partier til både højre og venstre. Dengang kulminerede krisen og uroen som bekendt i en verdenskrig. Nu om stunder er der frygt for en ny verdenskrig, enten i Europa, Mellemøsten eller over Taiwan-strædet. Historien gentager sig aldrig, men den har det med at rime på sig selv. Befinder vi os i et sådan rim fra 1930'erne? Er der tale om andet end overfladiske og måske tilfældige ligheder? Og hvad er i øvrigt den historiske lære for os i dag af mellemkrigstiden? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og med disse ord, velkommen til vores to gæster. Den ene befinder sig i vores studie i Aarhus. Niels Vium Olsen, Ph.D. i historie og lektor ved Aarhus Universitet. Niels har beskæftiget sig indgående med dansk politisk historie, sådan set også europæisk historie, i det 20. århundrede, og han har medvirket adskillige gange efterhånden her i programmet, blandt andet, da vi lavede udsendelser om Jens Otto Krag og Poul Schlüter, og i øvrigt også Thorvald Stauning. Overfor mig i studiet sidder en anden historiker, Emil Ejby Seidenfaden, Ph.D. og postdoc hedder det på nydansk, på Københavns Universitet. Emil har skrevet afhandling om Folkeforbundet i mellemkrigstiden. Det er en afhandling, der er udkommet på engelsk, på et engelsk forlag, under titlen Informing Interwar Internationalism, The Information Strategies of the League of Nations. Og for det ikke skal være løgn, så er vores gæst fra Aarhus, Niels Vium Olsen, bedømmer af den afhandling i Tidernes Morgen. Så de to herrer har et vist kendskab til hinanden. Så skal jeg derudover sige, at Emil har skrevet adskillige forskningsartikler om det her emne, Folkeforbundet, og desuden forsker i propaganda og mediehistorie. Hensigten med dagens program, for lige at skære det skarpt op for lytterne, det er at fokusere på perioden mellem de to verdenskrige, fordi der er historikere i dag, eksempelvis Niall Ferguson, som vi hørte indledningsvis, som peger på, at vi måske oplever en slags historiens rim. Det skal siges, at Ferguson og andre med ham har visse indvendinger mod at sidestille vor tid med mellemkrigstiden, så billedet er selvfølgelig ikke sort-hvidt, men vores bestræbelse er, at vi skal vende og dreje, hvad der taler for og imod, at vi befinder os i det, man kunne kalde en opdateret udgave af 1930'erne. Og med vores to samtidshistorikere ved hånden, altså Niels Vium Olsen og Emil Ejby Seidenfaden, så kaster vi os lige om lidt ud i sådan en klassisk pro-et-kontra-øvelse. Men før vi slår gækken løs, så skal vi lige vende og dreje noget, der sådan er generelt knyttet til mellemkrigstiden, for der kan jo være lytter, der tænker, hvad er det nu med den der mellemkrigstid? Så jeg kunne tænke mig, Niels, allerførst lige at spørge dig, hvorfor er årtierne mellem verdenskrigene et interessant område at beskæftige sig med?
For de fleste historikere er beskæftigelsen med fortiden jo nok et forsøg på at forstå vores nutid, verden, som den er i dag. Og det er jo vanen, om vi beskæftiger os med Romerriget eller med finanskrisen i slutningen af nullerne. Og der er jeg ikke anderledes. Det er også min motivation for at beskæftige mig med det.
Altså finde et spejl på vores egen tid?
Ja, eller altså søge inspiration i fortiden.
Mm-hmm. Emil, det er jo samme spørgsmål, man kan sige, det er sådan den generelle indledning.
Ja, altså man kan sige, hele præmissen for det her program er jo, hvorvidt at vi skal diskutere, om det er legitimt at sammenligne fortiden med nutiden. Og der synes jeg, Niels svarer meget præcist, at ja, det er legitimt. Der er jo nogle historikere, der slår sig i tøjret omkring det, at man kan tale om et spejl, som du siger. Du kan også høre, at Niels han var sådan en lille smule tøvende, da du spurgte ham. Men hvad hedder det? Men det mener vi jo selvfølgelig som samfund, at man i en vis udstrækning bør altså sammenligne. At sammenligne er så bare ikke det samme som at sige, at det er det samme.
Nej,
det er
altså sidestilling. Ja, lige præcis. Der er nogle metodiske greb der. Altså, jeg vil også lige tillade mig for en sjældent gang skyld at hoppe lidt ind, selvom det er jer, der er gæster. Altså, jeg har selv i Tidernes Morgen skrevet en PhD-afhandling, der relaterer sig til mellemkrigstiden. Og jeg synes, som Niels meget rigtigt sagde, man kan bruge perioden, fordi den var så intens til trods alt at spejle noget, vi befinder os i dag. Og så må jeg sige, at jeg har ikke prøvet sådan i min studie af det 20. århundrede at dykke ned i en periode, der var så rig på, hvad skal vi sige, kulturel innovation, altså det, inden for litteraturen, malerkunsten, på en række af musikken, for eksempel komposition og så videre. Altså det er en problematisk tid med stærk polarisering og ideologiske konfrontationer, og så en enorm kunstnerisk vækst. Nu kaster jeg den lige over til dig, Niels, for at høre, om du er enig?
Ja, altså det er en enorm intens periode, og det er en spændende periode at beskæftige sig med. Altså, der er jo store samfundsmæssige forandringer. Urbanisering, politisk polarisering og ja, modstand mod moderniteten. Og det er altså det er spændende fænomener, som ikke synes, som jeg synes er blevet endnu mere spændende, når vi lever i 2024.
Præcis, og vi lever i 2024, hvis nogen skulle have glemt det, og det er jo en periode, Emil, vi vender jo nok også tilbage til det, men hvor der er en iagttagelse af opbrud på den internationale scene, så den meget firkantet er der nogen, der vil sige, at vi er gået fra den kolde krigs bipolaritet til unipolariteten fra sådan 90-91, hvor det stort set kun var USA, som ligesom dominerede verdensscenen, til at være et uroligt sted igen med måske en genkomst af det multipolære. Og du har jo især beskæftiget dig med Folkeforbundet, altså studerede sådan de internationale forhold der i 20'erne, 30'erne. Folkeforbundet blev stiftet i 1919 som en del af Versailles-freden efter Første Verdenskrig. Hvorfor er Folkeforbundet, eller The League of Nations, som det hedder på engelsk, interessant at beskæftige sig med?
Jamen det er det jo selvfølgelig, fordi at Folkeforbundet er det mest substantielle forsøg på at organisere konsekvenserne af Første Verdenskrig. Første Verdenskrig har et fuldstændig uoverskuelig mængde af konsekvenser, og munder jo ud i, jeg tror, 5 fredstraktater, hvor Versailles bare er en af dem, og det er den, vi kender bedst, fordi det er den med Tyskland. Og som et addendum til den, så kommer Folkeforbundet, som får en monumentalt stor opgave, nemlig at forsøge at arbejde med alle de problemer, som er opstået som følge af Første Verdenskrig. Det er den venlige læsning af Folkeforbundet, og så er der også, vil mange historikere, især på det seneste sige, en anden side af medaljen, fordi man kan sige, Folkeforbundet har en opgave, der handler om at beskytte freden, men der er også nogen, der taler om, at Folkeforbundet har en status quo bevarende opgave, altså at beskytte verden, som den ser ud på det her tidspunkt. En kolonial verden er det jo stadigvæk, hvor nogle vestlige stormagter sidder på store dele af guldet, og hvor nogle andre stormagter forsøger at udfordre dem.
Lige præcis, altså cementere en bestemt magtfordeling.
Ja.
Det er den uvenlige læsning.
Det, ja, og den er ikke, altså selv den læsning ser selvfølgelig en masse nuancer, men det er, kan man godt sige, to forskellige læsninger af Folkeforbundets legacy.
Niels, jeg sagde indledningsvis, at du har beskæftiget dig både med dansk historie i mellemkrigsårene og international historie, men du har jo altså en, synes jeg, særlig indsigt i de danske forhold. Når man kigger overordnet på det danske samfund i den her periode mellem de to verdenskrige, hvad er det så for særlige kendetegn, som springer i øjnene?
Spørgsmålet er, om det er særlige kendetegn.
Oh, ja.
Fordi man ser jo faktisk de samme tendenser i Danmark som i resten af Europa. Altså netop de her store samfundsmæssige forandringer. Urbanisering, industrialisering og en politisk polarisering. Og nogle har blikket stift rettet mod fremtiden, andre de er mere optaget af traditionen og fortiden, og der, altså, det er noget af det, der også nærer den politiske polarisering. Men når jeg så siger, at man kan se de samme tendenser i Danmark som i resten af Europa, så er det jo bare vigtigt at være opmærksom på, at de forekommer i Danmark i mellemkrigstiden i afsvækket form.
Ja.
Ting foregår jo faktisk som oftest fredeligere i Danmark. Og frem for alt, så overlevede demokratiet i Danmark.
Ja, lige præcis. Men Niels, det har slået mig, både fra min egen kortvarige forskningstid, men også som forberedelse til dagens program, at, og det er jo velkendt, der er skrevet altså hyldemeter, hvis ikke kilometer, om besættelsestiden, de fem forbandede år. Der er også forsket og bliver fortsat forsket på imponerende vis i den kolde krigs historie, forskellige aspekter. Vi har senest haft Rasmus Meyer i studiet med hans store bog Sjælekampen, om kulturbrydningerne under den kolde krigs tid. Der er altså skrevet forbløffende lidt om mellemkrigsårene, på dansk i hvert fald. Hvad tror du er forklaringen på det?
Du havde tilføjelsen på dansk. Ja. En af grundene er jo måske faktisk det her med, at Danmark er berøvet eller velsignet ved ikke at have gennemlevet den samme erfaring som rigtig andre, mange andre europæiske lande, nemlig første verdenskrig. Men det ligger jo også lidt i ordet mellemkrigstid, som på mange måder er lidt uheldigt måske. Allerede begrebet postuleres det nemlig, altså at det er en periode, der ligger mellem to angiveligt væsentlige og mere dramatiske og mere interessante perioder. Og det er jo selvfølgelig en stor fejltagelse at forfægte den betragtning, for mellemkrigstiden er så meget andet, og den er grundlæggende interessant i sig selv. Og den er vigtig at forstå, fordi den forklarer så meget vedrørende det 20. århundrede.
Det bringer mig til, Emil, jeg tænker, det er jo egentlig rigtigt, hvad Niels siger, at når vi sætter et begreb på som historiker på en bestemt periode, så har vi på en måde allerede dømt den periode ud fra sådan en bestemt anskuelse, og når man tænker mellemkrigstid, det er jo rigtigt, hvad Niels siger, så tænker man,
vi reducerer.
Ja, vi reducerer, og så tænker man vel også, så må det gå, som det gik. Ja. Hvad tænker du om den antagelse?
Jamen, det er en stor diskussion blandt de historikere, som beskæftiger sig sådan internationalt bredt set med mellemkrigstiden. Hvordan skal vi periodisere mellemkrigstiden? Jeg tror, de allerfleste af dem er også på Niels' linje, og det er også min linje om, at det har nogle uheldige konsekvenser at kalde det mellemkrigstiden. Og dermed har det jo også, for at foregribe fuldstændig dagens program, nogle uheldige konsekvenser at sammenligne den med i dag, fordi det helt korte svar er jo selvfølgelig, at vi har ikke lige haft en verdenskrig, og derfor er vi fundamentalt, så kan vi ikke være i en mellemkrigstid i dag, fordi den har så store konsekvenser. Men i forhold til det her med at periodisere mellemkrigstiden, så er der jo andre, der er jo nogle forsøg på at dele den op på nogle andre måder end den her mørke fremskridning mod katastrofen. Der er for eksempel en fantastisk, synes jeg, engelsk historiker på Oxford, afdød, tror jeg, Sarah Steiner, som har et meget stort værk om hele perioden, hvor hun har den tese, at den skal deles ind i tre, den skal deles ind i en, okay, der er nogle få kriseår lige efter første verdenskrig, så er der en optimistisk periode.
Den florissante tid.
En florissante tid, eller i hvert fald en tid, hvor der sker en form for tilnærmelse mellem stormagterne. Vi får de her Locarno-aftaler mellem de vestlige stormagter og Tyskland i 1925, som resulterer i, at Tyskland faktisk bliver lukket ind i Folkeforbundet og får lov til at være medlem. Så vi har egentlig en tid, hvor det ikke behøver at gå så galt. Så kommer der en krise, som jeg ser på, at vi også skal tale mere om senere. Og så kommer der nogle år, som hun så kalder for the hinge years. Meget svært at oversætte til dansk. Men nogle år, på hvilke alt hviler, og hvor det egentlig afhængig af nogle meget specifikke dynamikker og enkelte begivenheder, og måske endda enkelte personligheder, kunne have tippet i to forskellige retninger.
Men så udviklingen hænger på løse hængsler?
Den hænger på løse hængsler, og så tipper det i retning af en katastrofal og totalt mismodig udvikling i 30'erne. Og, ja, og du siger jo selv i starten af programmet, så spørger du, er vi i dag i noget, der minder om mellemkrigstiden? Men du nævner også et citat af en, som kun taler om 1930'erne. Ja. Og mellemkrigstiden er jo altså 1920'erne og 1930'erne.
Lige præcis. Niels, jeg kunne også, det kunne vi formentlig nørde lidt videre i, men vi skal trods alt også til substansen på et tidspunkt. Men jeg kunne godt lige tænke mig også lige at høre dig, fordi Emil strejfede, at det er jo lidt krævende at lave sådan en sammenligning af perioder. Så jeg tænker som historiker, hvad skal man være opmærksom på, når man sammenligner to bestemte tidsperioder, altså siger, når man 30'erne bærer mindelser om i dag. Fordi det er jo nemt nok sådan for en meget overfladisk betragtning at sige, ja, det er rigtigt. Vi ser jo for eksempel højre nationale partier vinde frem, og vi ser, som jeg prøvede at ømte om lidt før, uro på sådan den geopolitiske scene. Så hvis man bare sådan frejdigt siger, når man 30'erne kan minde om i dag, hvad tænker du så som historiker?
Jamen, altså, man skal jo være super opmærksom på sin egen, hvad skal vi sige, forhibethed på at lave sammenligningen, og især altså med, hvis den ender med sådan et postulat om, at det er en til en det samme. Og nu nævnte Emil Sarah Steiner, som netop er en af de historikere, der meget frugtbart har forsøgt at gøre op med den determinisme, der ligger i selve begrebet mellemkrigstid. Mm. Altså ved faktisk at sige, at i de første omkring 10 år efter 1. verdenskrig, der var der faktisk begrundet optimisme for en bedre verden i tiden efter 1. verdenskrig. Men der skal vi altså noget andet, vi også skal være super opmærksom på. Fordi det var det, altså Emil havde det her med, altså der var den pæne historie om Folkeforbundet, og så er der den mere mørke historie. Og det er jo, at altså vi kan jo ikke undgå at se det fra et perspektiv, vi som danske, europæiske eller vestlige historikere, altså se det fra et perspektiv, som er Vestens. Og den fredsordning, der blev skabt efter 1. verdenskrig, altså den var jo i nogen udstrækning faktisk et diktat om Vestens liberale normer. Et diktat, som en hel masse andre lande ikke kunne finde sig til rette i. Og når vi er i sammenligninger, så er det jo også et forhold, som gør sig gældende i den måde, vi skal forstå verden er i dag på. Nemlig som, at vi vil rigtig gerne have, at tingene skal fortsætte, som de har gjort hidtil. Altså nemlig med Vesten. Altså Nordamerika og Europa, som dem, der bestemmer verdensordnen. Og det er der, har jeg nær sagt, af forståelige grunde, nogen, som altså bare ikke vil finde sig i.
Ja. Mm. Og derfor, Niels, hvis jeg må bryde ind, så er det jo, altså, så er problemet jo også, at præmissen for et program som det her, når vi taler om mellemkrigstiden, bliver utrolig europæisk. Ikke? Altså, vi sidder og diskuterer europæiske problemstillinger, fordi vi sammenligner med en periode, hvor alt handlede om Europa. Men i dag drejer tingene sig mildest talt, som det også blev antydet af Adam i starten af programmet, også om Kina, om Indien og om andre dele af verden, hvor der er nogle potentielle konflikter, som jeg skal ikke kunne tale på dine vegne, men som jeg personligt simpelthen ikke ved ret meget om som ekspert i mellemkrigstiden.
Ja, som sætter os lidt skak med, det er fuldstændig rigtigt. Men det Emil lige for strejfet, som du også var inde på, Niels, det eurocentriske perspektiv, det er jeg så bange for, hvis der skulle være lyttere i Delhi eller Shanghai, at det kommer vi altså til at anlægge i den resterende del af programmet, fordi det er lidt med fokus på Danmark og Europa. Nå, nu tager vi et par spadestik ned i historiens muld, men selvfølgelig hele tiden med et blik på i dag.
De gode gamle dage. Må man nogensinde vil bruge den betegnelse om 30'erne? Det skulle da være en ejendommelig mening. For som det gik i andre lande, gik det jo også her. Netop da 20'ernes rystelser var ved at tage af, og saneringen efter den første verdenskrig var ved at være overstået, kastede samfundet ud på de tusind favne. I en økonomisk krise, der blev krisen.
Ja, krisen i bestemt ental. Der er næppe nogen, der kan tænke på den her periode mellem de to verdenskrige, særligt fra børs krakket på Wall Street i oktober 1929, uden at tænke krise. Niels Wiermoelsen Olsen var også inde på det lidt tidligere, og i den engelsksprogede historieforskning, der kaldes den her periode fra 29 og frem gerne for The Great Depression. Niels, i meget grov træk, for jeg ved, at vi kunne lave to hele programmer om den økonomiske krise i slut-20'erne, start-30'erne, men sådan lidt hurtigt afhandlet, hvad handlede krisen om, og i tillæg, hvordan kunne den få så vidtrækkende og katastrofale konsekvenser?
Altså, grundlæggende så var det jo faktisk en finanskrise. Tyske og østrigske banker var dybt afhængige af den amerikanske banksektor, der havde ydet de to lande store lån som et forsøg på at få landene på fod efter det nederlag, de havde lidt, og det politiske opbrud, der fulgte efter nederlaget. Og da USA så bliver ramt af børskrakket i 1929, så trak amerikanske banker deres lån tilbage, og det forarmede meget hurtigt Tyskland og Østrig. Og da det var jo betydelige økonomier, især i Tyskland, i Europa, altså så spredte det sig også til resten af af Europa. Mm. Og svaret på krisen var overalt handelsprotektionisme, som i sig selv gjorde Europas lande fattigere, men jo også torpederet en masse samarbejdsrelationer, som ellers var skabt lige efter krigen. Og så de sociale konsekvenser af krisen, de var voldsomme, og det førte til politisk radikalisering. Folk bliver faktisk sure og får mistillid til de politiske systemer, når livsgrundlaget for almindelige mennesker forværres drastisk, og reglerne ikke kan løses, eller problemerne ikke kan løses af de regeringer, de har valgt.
Og den her, lad os så kalde det surhed, utilfredshed, desillusion, den sætter sig jo spor i det politiske liv. Nu hopper vi straks videre, du skal nok komme til ord, Emil, men den formentlig mest karakteristiske personificering af reaktionen på krisen, det var jo selvsagt Adolf Hitler og NSDAP i Tyskland.
Meine Arbeit für Richtigkeit. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab.
Ja, tak. Og Wiedersehen, vi behøver ikke høre mere, men blot en påmindelse om den stemme. Og Emil, altså fascismen som fænomen havde jo selvfølgelig vist sig tidligt i Italien, sådan set også i Tyskland og i øvrigt andre steder i Europa, siden begyndelsen af 20'erne. Men kan vi sige, sådan, vi er hele tiden i helikopteren her, kan vi sige, at det var den her krise, som katapulterede Hitler til kanslerposten og senere den fulde magt, og så kastede Europa ud i den afgrund, vi kom til?
Altså, hvis jeg skal svare sådan fuldstændig akademisk præcist, ja, vi kan godt sige, at den katapulterede ham til magten, men vi kan ikke sige, at krisen skabte Hitler. Det synes jeg er forkert at sige. Jeg ved, at du jo selv også har interesseret dig for fascismen, Adam, og den starter jo netop langt tidligere som bevægelse i 1922 eller 1919, grundlægges den italienske fascisme og kommer til magten i løbet af 20'erne. Og jeg synes personligt, at det, som er interessant ved at se på fascismen bredt set sådan ud over Europa, i alle de lande, hvor den kommer til magten, hvis vi kalder det alt sammen for fascisme, det er, at de lande, hvor den formår at tage magten, det er jo Tyskland, og det er Ungarn, og det er Rumænien, og det er Italien, det er unge lande. Det er nye europæiske stater i vid udstrækning, som enten er blevet samlet eller rekonstitueret som et helt nyt nationalt fællesskab, for relativt nylig historisk set på det her tidspunkt, Tyskland og Italien i slutningen af 1800-tallet og de andre stater, vi nævnte, som konsekvens af det østrig-ungarske dobbeltmonarkis sammenbrud efter 1. verdenskrig. Så det er simpelthen de stater, der ikke har, som Niels også antydede før, de kriser, der vi ser i mellemkrigstiden, rammer alle lande i Europa. I alle lande ser man i en vis udstrækning polarisering, radikalisering, men det er de lande, der ikke har modstandskraft, fordi de er nye og skrøbelige i en vis udstrækning, som bukker under for det. Og nogle af dem er så ovenikøbet ramt af nogle meget hårde straffesanktioner i forlængelse af Versailles-freden. Og de bliver jo så, hvad Niels også sagde før, altså man kan sige, i en vis udstrækning afbødt for Tysklands vedkommende af den her Dawes-plan, som han hentydede til før, altså amerikanske lån til Tyskland for at lave en afbetalingsplan på deres krigsskadeerstatning, de skulle betale. Men da det internationale finanssystem så begynder at ryste, og der kommer en økonomisk krise, så udstiller det bare yderligere, hvordan at man så er fuldstændig afhængig af amerikanske penge, og når de forsvinder, så er man efterladt fuldstændig med skægget i skuffen.
Lige præcis.
I Europa. Ja.
Niels, for lige at tage tråden op på det, Emil er inde på, altså der var skrøbelige demokratier, nye demokratier, som var opstået i kølvandet på afslutningen af 1. verdenskrig, og det opbrud, der havde været i for eksempel det østrig-ungarske imperium, de havde jo ikke en konsolideret demokratisk eller parlamentaristisk tradition, og så var der lande, hvor der også var yderfløje, Danmark, Storbritannien, vi har blandet her i programmet for nylig beskæftiget os med Oswald Mosley og The British Union og fascist, og selvom der i Danmark og Storbritannien, det kunne også være Nederlandene og Belgien, var yderliggående grupper til højre og venstre, så forbliver demokratierne der nogenlunde intakte i modsætning til nogle af de lande, Emil lige opregnede. Hvordan kan det være, at de her rystelser, som jo er gennemgående for alle europæiske lande, og sådan set også på den anden side af Atlanten og i øvrigt mange andre lande uden for Europa, hvordan kan det være, at Danmark for eksempel forblev demokratisk forankret og ikke blev revet med, fordi der også var arbejdsløshedskøer og desillusion i Danmark?
Jeg vil lige starte med at bygge en præmis op, og den er sociologisk karakter. Og det er jo også de her lande, der har tabt krigen. Der vender soldaterne hjem til et samfund, de ikke rigtig kan kende. De bliver demobiliseret rent formelt, men måske ikke op i deres hoveder. Altså, der er en, de har vendt sig til vold. Og har svært ved, i det land, de kommer tilbage til, måske at finde sig til rette i det. Og det voldeliggør jo de politiske kulturer, de så er med til som individer at skabe, fordi de skal jo skabes fra bunden. Og det er forudsætninger, som Danmark jo ikke har. Altså, det er jo, Danmark er super mærkelig sammen med de andre skandinaviske lande ved det, at de ikke var en del af Første Verdenskrig, som jo er den store skabende begivenhed for de fleste andre europæiske lande i det 20. århundrede. Så Danmark var i udgangspunktet givet nogle heldige forudsætninger. Det var et relativt homogent land, altså en relativt homogen befolkning gennem heldigt tabte krige, som historikeren Uffe Østergaard har sagt.
Ja,
og altså, samfundet var ikke revet i stykker af den her krig. Og så var der et politisk system, der gennem kompromiser kunne løse problemer og afbøde krisen. Og så måske også, har jeg sagt, fordi danskere er sådan nogle kedelige og besindelige folk. Og vi skal heller ikke se bort fra rent held. Kan have spillet en rolle. Vi skal i hvert fald ikke tegne et glansbillede af os selv. Vi var givet meget heldige forudsætninger.
Men Niels, præcis det med de demobiliserede soldater, det er jo hvad kan man sige, lidt en klassiker i relation til Tyskland med de her frikorps, der opstår.
Præcis.
Og nogen vil måske vide, at Tyskland i begyndelsen af 20'erne, altså Weimar-republiken, havde grader af stabilitet, men bestemt også ustabilitet og bevægelser i form af gadekampe, og endda noget, der tenderede borgerkrig til, at de her demobiliserede soldater var med til at gøre situationen usikker. Men der var jo også millioner af demobiliserede soldater i Storbritannien og i Frankrig, lande, som forblev demokratiske, trods yderfløjenes udfordringer.
Ja, men man kan sige, altså undskyld, hvis jeg må bryde ind, så kan man vel godt tale om en form for dobbelt legacy for de her soldater. To parallelle fortællinger. Nogle gange, når jeg har for eksempel undervist i konsekvenserne af Første Verdenskrig, så har jeg brugt de to bøger, Erik Remarques Intet Nyt fra Vestfronten på den ene side, som et soldaterminde om Første Verdenskrig, hvor budskabet er aldrig mere. Og så på den anden side, jamen Ernst Jüngers sådan lidt blod af en rensende kraft og krig af eventyragtige minde. Ikke? Altså, at i de lande, der har vundet krigen, med undtagelse af Italien, som står i en meget usædvanlig situation, men i de lande, der har vundet krigen, der har soldaterne jo godt nok enorme traumer, men de har en mening, et meningsoverskud. Altså, der er et meningstab i befolkningerne, som følger Første Verdenskrig. Og hvor kan man finde mening, hvis man har tabt krigen, og alle ens venner og familiemedlemmer måske er døde i skyttegravene? Det kan man ved at opbygge en mytologi, hvor krig er en rensende og forfriskende oplevelse, som skiller fårene fra bukkene, så at sige, ikke? Det kunne måske i hvert fald være en fortolkning af et dobbelt minde om Første Verdenskrig.
Jeg kunne godt tænke mig lige at springe frem til vor tid. Vi skal lige høre et klip fra ganske nylig. Alternative für Deutschland noterede sig en opsigtsvækkende sejr, som mange nok også ved, ved delstatsvalget for et par uger siden i Thüringen.
Die Linke verliert sehr deutlich, kommt auf 12,4% der Stimmen. Die AfD in Thüringen 31,2% mit deutlichen Zugewinnen. Zweitstärkste Kraft die CDU 24,5 leichte Zugewinne.
Ja, her hører vi fra en tysk nyhedsudsendelse, altså Die Linke. Venstrefløjen har tabt ganske gevaldigt, og Alternative für Deutschland med Bjørn Høgge i spidsen, ham som man med domstolenes ord må kalde fascist, grundet hans, skal vi sige, Hitler-relativisering. Alternativ for Deutschland har altså vundet i hvert fald i Thüringen. Og hvis man lige kaster et hurtigt vy over Europa. Så kan vi sige, at i Italien, der sidder en gammel Mussolini-beundreske i skikkelse af Giorgia Meloni som premierminister. I Ungarn sidder Viktor Orbán. Han har adskillige gange udtalt sig meget beundrende om nazikollaboratøren og autokraten, man kunne vel også sige diktatoren, Miklós Horthy, som han blandt andet har kaldt for en enestående statsmand. Og i Frankrig, der har vi Rassemblement National, som længe har været spået til at vinde flertallet i nationalforsamlingen, og med Marine Le Pen og især hendes far, som også, hvad kan man sige, har udtalt sig kritisk for eksempel om 6 millioner dræbte i koncentrationslejrene. Det så har i hvert fald Jean-Marie Le Pen sået tvivl om. Det der er mit spørgsmål. Den her udvikling, vi ser politisk i det her tilfælde på den yderliggående nationalistiske højrefløj, ser I den som et ekko af mellemkrigstiden?
Nej, det gør, altså, det er meget kompliceret. Det snakker man jo om ofte, og jeg synes klart, man kan sige, at der er fascistoide træk ved nogle af de her højere ekstreme bevægelser. Jeg synes egentlig nærmest, det er mere oplagt i den amerikanske Trumpske bevægelse, end det er i de europæiske bevægelser i en vis udstrækning. Men jeg synes, at der er nogle afgørende forskelle, fordi man skal sammenligne ting på tværs af tid, så skal man være meget skarp på, om de deler de samme præmisser. Altså, og præmisserne, det som har ansporet de bevægelser, der findes på tværs af Europa i dag, er nogle helt andre præmisser end i mellemkrigstiden, fordi vi ikke lige har haft en verdenskrig.
Ja, så der er ikke de mange demobiliserede soldater eksempelvis.
Vi har ikke haft den radikalisering, men også simpelthen, at de fleste af de her bevægelser, de er selvfølgelig opstået, og det kan eksperter sige mange forskellige gode grunde til, at de er opstået, men først og fremmest siger de selv, at de er opstået som en reaktion på immigration eller migration fra Mellemøsten og ind i Europa. Og det er, uanset hvad man i øvrigt mener om det, en anderledes problemstilling end den problemstilling, der fandtes dengang i mellemkrigstiden.
Niels, din læsning og sådan set samme spørgsmål, ser du et, eller hører du et ekko af måske især 30'erne i nogle af de her bevægelser, partier?
Ja, det jeg vil sige her, det kan måske lyde som sådan et modargument til Emil, men det er egentlig ikke sådan, jeg
du er meget velkommen,
Niels. Ja, tak. men det er det ikke. Men jeg synes, altså, vi kan arbejde med forskellige perspektiver i stedet for, altså, som giver mening, men som ikke nødvendigvis er svaret. Men der tænker jeg, altså, noget af det, der sker, altså, ud over det her med de demobiliserede soldater og forskellen på stater, der taber og vinder en krig, om der er en gammel orden at vende tilbage til, eller en ny orden at vende tilbage til, om man har vundet eller ikke vundet, så er der jo noget af det, et af de fænomener, vi ser. Nu vender jeg tilbage til det sociologiske perspektiv igen. Altså i 1930'erne, altså en skillelinje i alle samfund, også det danske, men her igen ikke så stærkt, men altså det her mellem, man kan sige, traditionalister og modernister. Mm-hmm. Altså, og det er jo, fordi der er en enorm samfundsforandring i 1930'erne, og der sker en urbanisering. Altså, hvor traditionalisterne, som typisk lever på landet, ikke nødvendigvis, men hyppigt, altså, som hylder netop traditionen, gamle værdier, måske forbundet i sådan et stænder samfund med aristokrati og bønder, og hvor der var, som i 30'erne, som modsvar på de forandringer, der sker, fører til sådan en besyngelse af hjemstavnen. Mm-hmm. Hjemstavnen, heimat, overfor så inde i byerne, og især jo i de rigtig store byer, altså mennesker, der former et helt nyt liv med blik på fremtiden, og hvor der sker store forandringer, altså med hedonisme, kunstformer, som ikke et levende menneske kan forstå, og altså noget af det, man ser i tv-serien Babylon, Berlin for eksempel. Ikke?
Så Niels, hvis jeg må afbryde og så spørge, det du stiller op, det er alligevel en parallel i form af en konflikt mellem noget nationalt, noget traditionelt på den ene side, og noget globalistisk på den anden side i mellemkrigstiden og i dag, eller hvordan?
Tak, Emil, for det lige præcis.
Og tak for at gøre mit job.
Fordi du kan bare gå ud og drikke kaffe, Adam. Lige præcis. Altså, og det er nogle skillelinjer, som jo altså også nære den politiske radikalisering, og som fører til sådan en altså, form for uforståenhed og måske et had over for de andre.
Det har du ret i, men lad mig så spørge en anden ting, som jeg ikke fik sagt før, fordi jeg ikke vil sidde og holde monologer, men det er, hvad hedder det, en anden ret radikal forskel, synes jeg, er, at der er ikke nogen nuværende højre nationalistiske bevægelser i Europa, som er revisionistiske i forhold til det europæiske kort, vel? Altså, som ønsker at omtegne grænser, som ønsker at opnå et større Lebensraum eller Spazio Vitale, eller... Altså, nogle gange har Orbán antydet noget om, at han ikke bryder sig om freden ved Trianon og Ungarns grænser fra den gang, eller et eller andet.
Lige præcis. Men
bortset fra det, er der ikke nogen revisionister. Nu udfordrer du mig på noget, som jeg ikke har tænkt grundigt igennem, men jeg prøver alligevel, okay. Fordi jeg her ved morgenstunden er mere modig, end jeg er senere på dagen. Men jo, der er måske en revisionisme i forhold til det her med, altså at en fornemmelse af, at det er Bruxelles og Europa, der bestemmer det hele. Altså, og der er en modvilje i forhold til det.
Den er meget klar, den er meget klar hos Rassemblement National, for eksempel, og Viktor Orbán.
Tak. Så lykkedes det så nogenlunde med mit vågede forsøg her. Ikke? Fordi der tænker jeg, altså, der faktisk er tale om, i nogen grad, de samme sociale og mentalitetsmæssige skillelinjer, altså netop mellem traditionalister og modernister. Og der igen, altså der må det jo det afgørende i forhold til, hvordan det kommer til at gå i den videre udvikling, altså der må det afgørende være, om de politiske systemer i Europa, både nationalt, men jo selvfølgelig også i den europæiske union, om man er i stand til at løse problemerne. Og i forhold til problemerne, der er jo enig med Emil i, at der er migrationen, og så er der jo også en række sociale og mentalitetsmæssige ubalancer, altså økonomisk, uddannelsesmæssigt, i forhold til, at nogle grupper ikke føler, at de er med på toget ud mod fremtiden.
Mm. Og her, apropos fremtiden, for vi skal videre, så overtager jeg, nu hvor I var godt i gang med at kuppe kampen om historien. Jeg skal sige til nye lyttere, at vi er netop i gang med kampen om historien i dag med tre værter, hvor jeg lige vil sige. Vi forsøger også med en sammenligning mellem vores egen tid og det, man lidt populært kalder mellemkrigstiden, i særlig grad 1930'erne. Der er nemlig blandt nogle historikere og politikere en antagelse om, at de udfordringer, vi oplever med internationale kriser, ultranationalistiske partiers fremmars, geopolitiske spændinger, krig og antisemitisme, minder om noget, vi har oplevet i en mørk fortid for 2-3 generationer siden. Vores to gæster, eller skulle jeg sige mine to medværter, er begge historikere. Emil Ejby Seidenfaden, Ph.D. og postdoc på Københavns Universitet, og med os fra Aarhus, Niels Wium Olsen, Ph.D. og lektor på Aarhus Universitet.
The League Council opened its 101st session in the new palace at Geneva, and representatives of many nations gathered for discussions on Abyssinia, Spain and China. Monsieur Litvinov was delegate for Soviet Russia. Mr. Wellington Koo, on the left, was spokesman for China. France was represented by Monsieur Bonnet. There were two representatives of Abyssinia, in addition to the Emperor himself, who came to hear the views of the British government in a speech to the council by Lord Halifax.
Altså, jeg siger det program efter program. Gå ind på YouTube, jeg får ingen procenter af at sige det, og så find British Pathé, britiske nyhedsudsendelser fra 20'erne, 30'erne. Det er en altså guldgruppe, og jeg er nørd, som jeg er, kunne jeg fortabe mig. Jeg skal hentes ud af min kone for at komme tilbage til det 21. århundrede. Det var et tidsspur. Det her er British Pathé, der rapporterer, hedder det, fra et møde i The League of Nations, hvor Abyssinien er på dagsordenen. Det samme er borgerkrigen i Spanien og Japans besættelse af Manchuriet. Det var bare lige konteksten. Emil, du har beskæftiget dig og skrevet afhandling om Folkeforbundet. Hvad er det for en verdensorden, som Folkeforbundet egentlig skulle arbejde for? Du sagde indledningsvis, at der er to forskellige læsninger, men hvis du skal tage den nådige læsning?
Den nådige læsning er, at Folkeforbundet jo skal gøre, nu læser jeg historien bagfra, hvilket er en kæmpe epic mistake fra en historiker at gøre, men ikke desto mindre, så er Folkeforbundet langt hen ad vejen det samme, som FN er i dag. Det udspiller sig bare i en verden, som ser fuldstændig anderledes ud.
Altså, vil du godt sige, at det er en forløber, trods alt?
Det er en forløber, men FN har haft en interesse i, og det forstår man jo godt, at fortælle en historie om sig selv, om at FN er en ny idé, der kommer efter 2. verdenskrig, men det bygger fuldstændig lige over på de samme institutioner, som bliver lagt i Folkeforbundet. Det er en organisation, som har alle stater i verden, bortset fra nogle få meget vigtige stater, som medlem fra starten, som har tre institutioner, et råd, som svarer til FN's Sikkerhedsråd i dag, hvor stormagterne kan mødes og diskutere, en generalforsamling, hvor alle stater i princippet har en stemme og nogle delegerede, og så et sekretariat, hvor der sidder et internationalt embedsværk og arbejder for the greater good. Men det udspiller sig i en kolonialiseret verden, og en meget stor del af Folkeforbundets opgave bliver at varetage de umiddelbare konsekvenser af Første Verdenskrig. Og det er jo sådan noget med at bekæmpe sygdomsepidemier og tyfusudbrud som følge af enorme flygtningestrømme, at sikre nogle grundlæggende rettigheder til de her flygtningestrømme i forlængelse af Ottomanerrigets sammenbrud, i forlængelse af den russiske revolution og borgerkrig osv., finansiel genopbygning eller økonomisk genopbygning af nogle af de stater, der er knust i stykker af Første Verdenskrig osv. Et overvældende mængde af opgaver. Og så får Folkeforbundet også i en vis udstrækning en forventning stillet på sig om, at de skal manage Versailles-traktatens klausuler om afstraffelse af Tyskland. Og det bliver deres kæmpe problem, fordi at de vil jo gerne fremstå som et neutralt, multilateralt system.
Lige præcis. Ja. Men når vi så, nu taler du selv om den her epic mistake, som vi jo selvfølgelig som historikere ofte begår ved at læse bagud, så at sige. Uh-huh. Altså set fra det perspektiv, så fremstår Folkeforbundet jo temmelig impotent og endda som en lidt modløs flok. Det er også sådan, man ofte kan se nogle gange er der historieværker, hvor Folkeforbundet nærmest bare er beskrevet på halvanden linje, fordi der kom ikke rigtig noget ud af det. Altså, men det var vel ikke hensigten på det tidspunkt. Der har man vel ønsket at være stærke og kunne gøre en forskel?
Klart. Altså den første gang, jeg så Folkeforbundet, eller hørte om Folkeforbundet i mit liv, tror jeg, det var da jeg læste Tintin, da jeg var lille. Tintin og den blå lotus var nogle af de første billeder. Det er de japanske delegerede, som forlader Folkeforbundet fornærmet og tager deres hatte og deres attaché-mapper, efter at Folkeforbundet har lavet sådan en spag fordømmelse af Japans invasion af Manchuriet. Så ja, Folkeforbundet fremstår latterligt. De har det her råd, som i starten består af Frankrig, Storbritannien, Italien og Japan, og ret hurtigt, relativt hurtigt, efter 12-13 år, så begynder Japan og Italien altså at invadere andre lande, hvilket er et klart brud på forbundspagten.
Ja, så Manchuriet og Abyssinien.
Manchuriet og Abyssinien, som i dag kaldes Etiopien, ja. Og det er jo Italiens imperial ambitions, kan man sige. Så ja, nu snakker jeg. Det overordnede svar er, selvfølgelig er Folkeforbundet en fiasko, end of story, fordi det kan ikke forhindre en ny verdenskrig. Men den fejl, man begår, og det er det, som er interessant for historikere ved Folkeforbundet, hvis man kun fokuserer på, at det er en fiasko, det er, at man ikke interesserer sig for alle de blueprints, som Folkeforbundet har lagt for, hvordan man stadigvæk i dag laver internationalt samarbejde. I forhold til altså, de vejskilte, vi har i trafikken i dag, er opfundet af Folkeforbundet. De første skemaer for, hvordan man laver sundhedssamarbejde og epidemibekæmpelse, og der bliver indført et pas, som giver grundlæggende rettigheder til flygtninge under Folkeforbundet, og de løser også nogle små konflikter, blandt andet Sverige og Finlands konflikter om Ålandsøerne, og Danmark og Norges om Grønland senere hen.
Beskedne sejre, men dog værd at notere sig.
Præcis, så de er ligesom et framework, som vi kan kigge på og blive inspireret til nogle af rødderne til det internationale system, vi har i dag, men nej, de løser ikke deres kerneopgave.
Niels, nu sagde du før, at du er særlig modig om morgenen, så vi må hellere tage dig på ordet, og jeg ved jo godt, at vi bevæger os ud, når vi laver sammenligninger med vores tid i noget, som måske trækker lidt væk fra det strengt forskningsmæssige akademiske og lidt mere i retning af måske en synsning. Men altså, som jeg anskuer det, eller som det ofte bliver fremstillet, det er jo ikke mit privat synspunkt, så står vi altså i dag over for nogle globale udfordringer, der er de her geopolitiske spændinger, altså Ukraine er ved at nævne, der er krigen i Gaza, så er der en række mindre krige, faktisk har der ikke været så mange krige på noget tidspunkt siden 1945, som i dag krige og konflikter, og der, så er der jo klimaforandringerne, og så er der en række andre spændinger. Og mellemkrigstiden var jo ligeledes, som vi har været inde på, karakteriseret af øget spændinger mellem nationer. Så det der er mit spørgsmål, og der hvor jeg håber, du er lidt modig, er der klare paralleller?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg bestemt godt, man kan sige, og har jeg nær sagt næsten måske lidt med ærgelse, fordi jeg ville egentlig gerne have kommet med alle de her nuanceringer, der vil sige, at vi kan ikke sammenligne mellemkrigstiden med i dag. Men der er oplagt paralleller. Og der er jo et indlysende krydspres mellem de hensyn, altså de problemer, som kloden og verdenssamfundet står overfor i dag. Og der, altså, man må jo virkelig frygte, hvordan man løser det krydspres, der er mellem geopolitikken og klimaforandringerne. Altså, hvis, altså de stigende spændinger, der især har altså virkelig taget ved efter Ruslands invasion af Ukraine i 2014 og 2022. Altså, der er jo spørgsmål. Altså, kan man samtidig løse klimaproblemerne? Hvad skal prioriteres? Og det peger jo også indad i de nationale samfund, for hvem skal betale for oprustningen og den grønne omstilling? Mm-hmm. Og der er der jo nogen, der siger, altså regningen, den skal ikke sendes til mig i hvert fald. Ikke? Mm. Og altså, det er et stort spørgsmål, og ubesvaret spørgsmål, hvordan vi vil løse problemerne, både nationalt og gennem samarbejde, og om vi er i stand til at løfte opgaven. Og så er der jo øvrigt, altså vi som europæer, som jo altid har været vant til at sidde på flæsket, ikke? Altså, Europa er også ved at træde bagud af dansen økonomisk i konkurrence med Kina og USA, senest skrevet med flammeskrift i Mario Draghi's rapport til EU. Ikke? Ja. Det er komplekse problemer, og man kan... Det er svært at se, altså den der, hvordan man skaber synergien, sådan at man faktisk ved at løse det ene problem, også løser det andet problem. Det kan godt virke som om, at det bliver svært at håndtere dem begge.
Emil, kan du, som har beskæftiget dig så indgående med både Folkeforbundet, som jeg har været inde på, men altså også de internationale forhold i perioden mellem de to verdenskrige, kan du få øje på nogle paralleller fra dengang til i dag?
Jeg kan få øje på, på masser af paralleller. Jeg tror personligt, at jeg vil våge pelsen og vurdere, at vi er lidt længere væk, end vi sådan lægger op til med vores dommedagssnak, eller i hvert fald er det nogle helt anderledes problemstillinger, vi har i dag. Den radikalisering af samfundet, der finder sted med de her højre nationale bevægelser, altså er ægte og er truende, efter min personlige mening, men det er ikke den samme type politiske bevægelser, og de ønsker ikke. Der er ikke nogen, som er i stand til at starte en verdenskrig, der så vidt jeg kan vurdere, ønsker en verdenskrig. Og det er en forskel, fordi at der er meget, der tyder på, at Adolf Hitler og hans kompaner i løbet af mellemkrigstiden ønskede at planlægge en verdenskrig.
Lige præcis.
Russerne ønsker ikke en verdenskrig, uanset hvor modbydeligt det er, det de har gjort, så er det nogle lokale territoriale ambitioner i Østeuropa, så vidt jeg kan se.
Men der er nogen, som...
Som kan eskalere, selvfølgelig.
Som kan eskalere. Men apropos eskalation og frygt for verdenskrig, så lad os lige høre et klip fra september 1938, hvor Thorvald Stauning kommenterer på det, vi i dag kalder München for livet.
Vi fik efterretning om den aftale, der formentes at afværge krigen. Var det som om en tung byrde blev taget fra befolkningen skulder. Med sorg havde vi modtaget efterretninger, der syntes at bebude et sammenstød, hvor 100.000 af forskellige landes ungdom kunne være udsat for ødelæggelse eller død. Og alle fredselskende mennesker i møde så derfor enhver mulighed for at afværge sammenstødet med tilfredshed.
Ja, de anså det med stor tilfredshed. Det gjorde man så ikke lige i Sudeterlandet og Tjekkoslovakiet, men det er så en anden historie i den her sammenhæng. Niels, i 30'ernes Europa, især i kølvandet på, eller i forbindelse med borgerkrigen i Spanien og den tiltagende tyske militarisering, så er der jo en krigsfrygt. Var den her såkaldte appeasement-politik, altså forsøget på at inddæmme en tysk militær aggression, vel at mærke en, som rakte ud over det, man betragtede som Tysklands naturlige områder, var den, som du ser det, udtryk for en i tiden klog politik, eller, som nogen også vil sige det, fej eftergivenhed?
Vi har i hvert fald vedtaget en fortælling om det, nemlig Churchills. Nu vandt han jo 2. verdenskrig, siges det. Og han skrev som sejrherre historien. Og i den fortælling, der er appeasement fej eftergivenhed. Og det kan der også føres... vægtige argumenter for. Men, siger den gamle historiker så, det er nok mere kompliceret. Ikke? Altså, fordi det var Chamberlain, der i gang satte den oprustning, der vandt krigen for Storbritannien. Altså, with a little help from his friends, selvfølgelig. Den oprustning var mulig, fordi München-forliget købte Storbritannien tid. Altså, men altså, det er jo, vi vender jo tilbage til det, den gamle kliché, ikke? Altså, vi forstår historien baglæns.
Jo, det er rigtigt.
Men den leves forlæns. Men det er jo, det er jo et super væsentligt spørgsmål, altså også i forhold til den tid, vi står i dag. Men altså München-forliget og appeasement-politikken, altså den er jo altid blevet brugt som argument for, at nu må vi hellere komme i krig lige med det samme, fordi vi vidste jo, hvordan det var i 1938. Der mistede man en mulighed for at slå Hitler ned, mens han ikke var stærk nok.
Men mener du det, Niels? Altså, fordi jeg er lidt nysgerrig omkring det der med, i forhold til appeasement-politikken, de seriøse alternativer, som fandtes til den. Altså, tror du, at det er realistisk? Det er klart, at hvis man bare ligesom havde haft den vilje og den beslutningskraft, at så havde man gjort det, så havde man taget konfrontationen med Hitler i 1938, og måske kunne binde ham på arme og ben. Men tror du virkelig, man kunne det? Tror du, Europa var gearet til at overbevise sine befolkninger om at gå til angreb på Hitler og selv starte krigen? Fordi det var jo det narrativ, der så ville opstå.
Lige præcis. Altså jeg er meget kritisk over for Churchills fortælling, hvor flot den i øvrigt end er. For det er jo rigtigt. Altså, fordi, altså, og det er jo slet ikke kun et spørgsmål om at tælle kanonerne og så afgøre, om man har nok til at gøre det nu. Altså, det er jo også, og det er vi jo også slående opmærksomme på nu, er befolkningen villig til det, ikke? Altså, mens Tyskland var i en voldsspiral, også internt i samfundet, ikke? Altså med voldsforhærdelse, altså så var det i de sejrende magter, Storbritannien og Frankrig, ikke? Altså der bevægede man sig jo, der bevægede ungdommen sig i retning af pacifisme. Altså spørgsmålet er jo kontrafaktisk, og det må svaret også blive, men det er enormt kompliceret.
Det er det, og Niels, nu nævnte du selv, at det er noget, der er i vores tid, og grunden til, at jeg har lige slået ned på det aspekt, er, at i relation til Ruslands annektering af Krim og de såkaldte grønne mænds indtagelse af nogle regioner i det østlige Ukraine, og senere også hele invasionen fra 24. Januar 2022, altså Ruslands angreb på Ukraine, der er ligesom opstået en fornyet debat om, hvorvidt man fra europæisk side, måske især Tyskland og daværende kansler Merkel side, om man har appeased Putin for meget, om vi ikke havde læst 30'ernes historie ordentligt og sagt, at vi bliver nødt til meget tidligere som internationalt samfund at sætte ind imod dem, der rasler med sablen, og dem, som hvad skal man sige, gør krav på territorier.
Ja, altså fred, samhandel og billig energi, det er nu så rart. Og det kan man jo hygge sig med, så længe det varer. Altså, og der var jo, altså, der er jo næppe tvivl om, at svaret på det, der skete i 2014, det var simpelthen for, altså, det var for slapt. Altså, og der tænker jeg ikke nødvendigvis på, at i militær forstand, men altså rent intellektuelt. Ja. Ikke, altså, der var simpelthen for ringe evne til at analysere, hvad det her det skete, og hvilket svar der skulle være. Og svaret, det var jo sådan lidt en sagte rømmen sig, og så ellers videre.
Jo, og plus der vel var, og nu skal jeg jo lige korrigere mig selv, jeg sagde 24. januar, jeg mener selvfølgelig 24. februar, og så var der vel også, Niels og Emil, på det tidspunkt, en, altså i 2014-15 stykker, en læsning af, at hvis man kunne inddæmme Rusland på en eller anden måde ved at blive ved med at købe naturressourcer, ikke mindst olie og gas, så kunne man måske gøre lidt, som man havde gjort tilbage med kul- og stålunionen, så kunne man på den måde at pise, altså lad økonomien være, og de knitrende pengesedler være sejrende, og på den måde i virkeligheden afmilitarisere.
Jo, og den her idé om, at det er de knitrende pengesedler, som sejrer, er jo, altså det er vel sådan et efterskvulp af den samme grundlæggende problemstilling, som vi har i mellemkrigstiden med en liberal verdensorden, som tror på sig selv, og som også tillægger alle stater motiver, som er liberale, altså et ønske om samhandel, og et ønske om at have et åbent samfund, osv. Og problemet er, og det er jo efterhånden en kliché at sige, at hele Ruslands adfærd over for Ukraine og de to invasioner, eller invasionen, det har været sådan en vindication af historikere, ikke? Fordi at russerne agerer ud fra et historiebrugsorienteret motiv, snarere end ud fra et økonomisk motiv.
Jeg kunne tænke mig, at vi har kun lige 2-3 minutter tilbage, så der er et stort spørgsmål, der også melder sig, som, når vi kigger på mellemkrigstiden, er relevant måske for i dag, nemlig manglen på optimisme, man kunne også kalde det pessimismen. Et amerikansk analyseinstitut, Pew Research, har for ganske få uger siden lavet en undersøgelse af den amerikanske vælgerbefolknings forventninger til fremtiden, og den viser meget foruroligende, at 2/3 af de adspurgte er pessimistiske med hensyn til demokratiets duelighed i deres eget land, men også i forhold til deres egen livsbetingelser for at få et bedre liv end deres forældre. Nu bliver det jo selvfølgelig lidt hurtigt, men kan I genkende den tids, altså vortids pessimisme, afspejlet i mellemkrigstiden? Altså er det, ja, ser I en parallel der, Emil?
Ja, det gør jeg da. Altså, jeg mærker da i meget, meget høj grad, det tror jeg, alle mærker, en pessimisme i vores populære kultur. Altså, hvis man går på Netflix og ser serier, de film, de serier, vi ser, dyrker et mørkt, apokalyptisk, kynisk billede af menneskeheden og deres motiver og krig og ødelæggelse osv. Og så er der, for mig personligt, skræmmer klimaforandringerne mig mere end noget som helst andet nærmest. Det vil være en privilegeret position at sidde heroppe i Danmark og ikke være blevet invaderet af Rusland, så det er det, der er mest vedkommende for mig. Men det er... Jo, det kan sagtens genkende. Og så tror jeg dog også, at vi lever i en medievirkelighed, som forstærker den meget kraftigt.
Og Niels, lige præcis den medievirkelighed, som Emil, som jo beskæftiger sig med mediehistorie, peger på, den har Neil Ferguson, ham vi indledt med, også peget på. Han taler om the media doom mongering, at medierne, jeg kan jo gribe i egen barm, er med til at skabe, det er måske især nyhedsmedierne, med til at skabe en fortælling om, at alting står i forfald. Hvis vi skal runde af sådan på den store resultattavle, vi har strejfet noget, men når alle forbehold og alle faktorer er ført til bogs, er vi så, sådan som netop Neil Ferguson peger på, lidt tættere på 1930'erne i dag, end vi var for 10 år siden?
Det kan godt være. Så er der jo et spørgsmål, hvad vi skal gøre ved det. Og i øvrigt, altså i Emils svar, kan jeg på det forrige spørgsmål, kan jeg fuldstændig tilslutte mig, og i øvrigt også se den der pessimisme hos mine voksne børn, og det er jo egentlig rigtig sørgeligt. Men altså, vi bliver jo måske... Altså, der skal mobiliseres politisk handlekraft med håb og besindelse på vores eget ansvar, tænker jeg. Også som individuelle borgere. Og vi lever jo på den måde i et privilegeret samfund, hvor vi faktisk kan gøre noget. Og så skal vi i øvrigt huske, at vi har de politikere, vi fortjener.
Helt enig, ja.
Så som et kort apropos til det, Emil, hvis du skulle pege på måske en blivende lærer fra mellemkrigstiden eller 1920'erne i forhold til i dag, hvad skulle det så være?
Det er svært. Det har jeg simpelthen ikke et svar klar til. Hvis jeg skulle have en blivende lærer, er selvfølgelig, at man skal tage politisk ekstremisme meget alvorligt. Ikke? Altså, der findes jo folk, der taler om, at Adolf Hitler simpelthen som person er undervurderet, og at han har en personlig meget stor indflydelse på de ting, der skete.
Er et ikke-svar værd, synes jeg, det var et ret kvalificeret svar. Tusind tak til vores to gæster her i studiet, Emil Ejby Seidenfaden, postdoc på Københavns Universitet, og fra Aarhus, Niels Wium Olsen, lektor på Aarhus Universitet. Teknikken blev bestyret af Nana Slot Skarthammer, og med i redaktionen var desuden vores journalistpraktikant, Clara Faust Spies. Vi er retur næste tirsdag samme tid og sted. Mit navn er Adam Holm. Tak herfra.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.